riavana malalao amin'ny tompo, ampitovina aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Isaorana ny tompon'Andriamanitra noho ny fitahiny, hitaridalana anay teny an-dalana, nahafahana miaona amin'ny fiangonana FJKM Amparobe famonjena, ary mifampahery sy mifampizara ihany koa amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izao. Isaorana manokana ihany koa ny fiangonana sy ny ray aman-dreny mpitandrina izay mandray an-tanana ny fanohanana ny fitorianan'ny filazantsara, indrindra fa mitsinjo manokana ny fiainan'ny evanjelisitra toanay. Zava-dehibe ho anay zany, zava-dehibe ho an'ny tompo izany, ho dia honeran'Andriamanitra izay vitanareo taminay. Ny tenako izay mijoro fitandrina evanjelisitra avy any ampany andrefana andrianandraina mamy alson ampany andrefana zay ao anatin'ny sinodapartany Toliara, manambady mananjanaka iray vavikely, saingy tsy afaka manatrika antsika eto izy mianaka satria ao ny lalandavitra fotoanany fahavaratra zao any aminay, betsaka ny ranonorana ka dia ratsy dia ratsy ny lalana raha fa tsy ilaza fotsiny a ny avy any ampany manapahatonga eo Toliara ataon'ny fiarakodia telo andro. Ka dia na dia mba maniry aza ny iaona amintsika izy mianaka kely noho ny alavirandalana dia tsy afa manoatra, dia ny tenako no manatritsy anareo eto ankehitriny. Mitondra fiangonana efatra izahay, reny fiangonana ao an-tampon-tanàna, zanam-piangonana telo any ambanivohitra ampanisy. Ny roa amin'ireo ihany no manana trano fiangonana, fa ny anankiroa kosa dia tsy manana trano fiangonana fa antsoin'zareo hoe mivavaka ampotokily, zany hoe eo ambany aloky ny voamadilo zany ny azo midoroboka indrindrany sady lehibe, eo ambanin'izany no manatanteraka ny fanompom-pivavahana noho ny tsy fananana trano fiangonana. Amin'ireo fiangonana efatra ireo dia misy hatrany amin'ny 63 kilometatra ny alavirandalana mamangy ny fiangonana, lalana sarodalana ka manahirana amin'ny fiarakodia. Ny fiangonana ihany koa tsy manana fahafahamanao ny amin'izany fitaovam-pitaterana izany, dia na mandeha tongotra na mandeha sarety satria fasika sy vatovato. Dia manano sarotra tokoa ny fandehanana amin'izany toerana izany, ka dia ny fotoana izay andehanana eny an-dalana no be kokoa noho ny fotoana izay iaonana sy amangina ny fiangonana. Tsy vitan'ny mandroso ihany fa mbola hiverina ihany koa amin'izany lalandavitra 63 kilometatra izany. Eo eo amin'ny 200 eo eo ny kristianina mizarazara amin'ireo fiangonana efatra ireo, ary tsy voafetra ny isan'ny kristianina mivavaka ao anatin'ny alahady anankiray, fa indraindray vitsy dia vitsy, indraindray mba misimisy ihany. Ny antony dia satria sarotra ny fiainana, ary dia mbola tsy mahafoy ny fivavahana ny olona fa mandeha mikarama manohy ny fivelomany andavanandro. Ny mponina ny aminay any ampany ihany dia foko mahafaly, ry zareo a dia malaza amin'ny fiompiana omby, dia haintsika any amin'izany fa ao anatin'ny zaona roa izy amin'ny asan-dahalo. Tsy ny fiompiana omby ihany fa mahay asa tanana ihany koa, ary raha mahatadidy isika taloha nalaza be tany ilay hoe tapis moera, fa sangindrisy fa efa nitsatona ny orinasa izay mitsarakaran'izany, ka dia nisa tokantrano sisa no ahitanan'izany fanaovana tapis moera izany, zay efa ratsiratsy ny kalitao. Ny fahasarotana amin'ny fitondram-piangonany sy ny fitorianan'ny filazantsara ihany koa dia tiana hozaraina amintsika, satria tsy moramora ny miatrika ny fitondram-piangonana sy ny fitorianan'ny filazantsara any amin'izany toerana izany. Itondra fiangonana efatra izahay ho iaho teo ka dia manano sarotra ny fivezivezena araky ny nambarako. Ny fotoana andehanana any an-dalana no be kokoa noho ny fotoana iaonana sy amangina ny fiangonana. Ary namba maniry anaraka anao aza ny vady manjanakao mandeha tongotra saro-dalana tsy fantatra ihany koa izay ataon'ny malaso na ny dahalo eny an-dalana dia voatery mijanona tsy mandeha. Dia ny mpitandrina rery no mamangy an'izany fiangonana izany, afa-tsy ny eo an-tampon-tanana ihany dia ny reny fiangonana izany. Eo ihany koa ny lafiny tsy fandriam-pahalemana. Fantatsika fa zao narozy amin'ny asan-dahalo any ka dia manahirana dia manahirana izany. Indraindray dia voatery tsy maintsy ajanona ny fanaovana tournée satria mahare vaovao any amin'ilay zanam-piangonana hoe aza mandeha ty ianao pastera fa mafana dia mafana ny asan-dahalo. Olona mandeha tsotra eny amin'ny lalana mitondra moto, everinareo fa zandary avy hatrany dia tifiriny. Ka indraindray dia voatery tsy maintsy mijanona ny tournée famangina fiangonana rehefa tena mafana izany asan-dahalo izany. Manaraka an'izay ny filalaovana ody sy sampy, tena mbola misy any amin'izany faritra izany ary tena hita maso iambozonana any an-tokantrano eny amin'ny toerana maro samihafa eny dia tena mbola hita miariary izany ody sy sampy izany. Ary ny fomban-dry zareo rehefa maty ny ray mpianakaviana mpitazona ny sampy ny fianakaviana dia tsy maintsy ny lahy matoa no mitazona an'izany sampin-drazana izany. Ka dia manahirana dia manahirana tokoa ny fitaomana azy ho babi ny filazantsara roso amin'ny fivavahana satria tsy azo avely fa izay ny fomba any amin-dry zareo. Ny manaraka dia betsaka ny olona izay tsy mahay mamaky teny sy manoratra ka dia manano sarotra ny fampianarana sy ny fanofanana ametrahana tompona andraikitra amin'ny toerana any amin'ny ambanivohitra sy ny zanam-piangonana. Satria raha vao miala eo ianao izany a dia mety tsy ho tafaverina indray ianao raha tsy amin'ny ray volana. Mandra-pahatonga an'izay ray volana izay a iza ny hitarika, iza ny hitoroteny, iza ny ianao fampianarana ao amin'izany toerana izany. Vitsy dia vitsy ny mpiasam-panjakana any satria ambanivohitra ka dia manahirana ny manofana sy mametraka tompona andraikitra hitarika ny fanokom-pivavahana amin'izany toerana izany. Ary ny farany indrindra ry zareo any dia olona zatra tolorapotsiny omena ka dia manahirana ny manao fanentanana raha ohatra hoe mba hanao asa fampandrosoana ianao hanorina fiangonana sy ny tahaka an'izany. Ao anatin'ny manorina fiangonana izay ho an'ilay zanam-piangonana anankiray izay telo taona ny toerana ihany a mbola ny fototra ny vita hatramin'izao satria arak'izay ambarako izay hoe zatra n'ilay omena fotsiny, zatra n'ilay miandry ny fanampiana avy aty amin'ny fiangonan-dehibe dia mifampitaiza izahay ao anatin'izay fampandrosoana fiangonana izany. Toy izay sy toy izay ry havana ny zava-misy any aminay ka dia mbola mamerina ny fankasitrahana sy ny fisaorana anareo manampy anay fa tsy mora tokoa ny fiatrehana an'izany asa izany. Ary ny angatahanay aminareo dia ny tondranareo am-bavaka fa zavatsarotra sy tsy mora no sedrain'ny evanjelistra any amin'ny toerana izay misy azy tsirairay avy, tsy izahay ihany fa ao ihany koa ny evanjelistra namana. Andeha ary isika hifampizara sy hifampahery ao anatin'ny tenin'Andriamanitra araka izay efa novakiana teo filazantsara araka ny Lioka toko faefatra ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Ao no akatsika ny afatra andiniantsika tena ihany koa amin'izao fotoana ny fandiniantena izao. Na any aminay na aty aminareo dia betsaka ny olona no miasa mafy, mianatra mafy, mikarama etsero. Inona ny antony? Dia satria maniry ny hanana fiainana tsara, fiainana milamina. Misy aza ny mitsiriritra ny fiainany sasany mba sambatra re ihanina fa manambola be, sambatra re ranon'iny fa manankatao amin'ny zavatra maro samihafa, tsy sahirana ara-pivelomana. Betsaka ny mitsiriritra ny fiainany hafa. Eto ny tompo dia te hizara fiainana tsara ambony lavitra noho izay hitantsika eto amin'izao tontolo izao. ary izany fiainana izany a dia asehony tamin'ny alalan'i Jesosy zanany izay nalay mpanahy tany anefitra araka ny perikopa manoloana antsika. Tsy miariary anio fifiainana io fa miafina, ko andeha ho fantaritsika izany fiainana tsara ao amin'Andriamanitra izany. Hatreo amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahefatra dia misy fiainana tsara miafina ao amin'ny tenin'Andriamanitra, misy fiainana tsara sy miafina ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Rehefa nalainy mpanahy Jesosy Kristy ka noana, nalainy devoly fanahy izy ary nambarany mazava tsara fa tsy ny mofo ihany no ivelomany. Dikan'izany, tsy ho ihany no mamelona, tsy ny sakafo, amin'ny fiainana andavanandro ihany no mamelona. Any filazantsara hafa zao koa dia lazainy mihitsy hoe ny teny rehetra izay aloky ny vavan'Andriamanitra. Hitantsika amin'izany fa misy fiainana tsara miafina ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Ambara ary arak'izany fa ny tenin'Andriamanitra dia mahavelona lavitra kokoa noho izay everina fa fivelomana etreretin'ny olombelona. Tenin'Andriamanitra dia mahavelona lavitra kokoa noho izay eritreretina ho fivelomana. Marina fa mikarama isika araka nambarako teny am-piandohana, miasa fatratra, mianatra mafy mba hanana an'izany fiainana tsara izany. Fa tsy tokony ho adinoana ihany koa fa mbola misy fiainana tsara lavitra noho izany, dia ny tenin'Andriamanitra izany. Mamelona izay rehetra mino azy, mamelona izay rehetra mamaky ka miampiatra izany ny tenin'Andriamanitra. Ary io andininy fahefatra io ry havako, tianay fampizarana amintsika fa anisan'ny nitezany ny tompo anay any amin'izany toerana izany le hoe tsy ny mofo ihany no ivelomany olona. Inona ny antony? Ny evanjelista toanay mako dia toanan'ny foibe meny an'ilay fivelomana, ka izahay indraindray toa lasa mientehitra amin'izany fanampiana sy fivelomana izay alefan'ny foibe izany. Any aminay anefany lavitra ny lalana araka nambarako teo, ary tsy misy banky ihany fa alefa posta le izy. Ka rehefa alefa posta le izy ny posta ihany koa sahirany amin'ny fampandehanan-draharaha maro samihafa ao, dia indraindray ampiasainy le izy. Ary indraindray ihany koa tena mitsotran'izany zareo fa azonao ihany le izy fa taratara. Eo ihany koa ny alavirandalana mandeha makany dia sahirana ny fiarakodia mitondran'izany avy aty Antananarivo, ka misy fahatarana be izay fivelomanny evanjelisitra izay. Dia sahirana ianao mandeha lavitra ny vatsy kelikely ihany ny fivelomana tsy tonga, dia ao anatin'ny fitaintainana mafy dia mafy tokoa. Tsaroana nefa izao tenin'Andriamanitra izao, tsy ny mofo ihany no ivelomanny olona fa ny fitorianany filazantsara dia mahavelona ary ivelomana tokoa any amin'izany toerana izany. Fa na dia tara aza na dia tsy tonga aza, noho ny antony maro samihafa izay voatanisa teo, rehefa manana finiavana ianao handroso mandrakariva amin'izany asa fitorianany filazantsara izany, manokatra lalana ny tompo, mpanompon'Andriamanitra tsy ampozinao, manampy ianao ombenyombeny, ampahafantarin'ny tompo sy itezany anay mihitsy hoe eo ny fivelomana avy any amin'ny foibe, fa tsy mahavita anareo akory zany fa ny filazantsara izay toriny, izany no mahavita anareo amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ianao ihany koa manana ny fotom-pivelomanao, manana ny karama izay raisinao isam-bolana, manana izay everinao fa mahavelona kanefa mbola misy fiainana tsaratsara kokoa noho izany tena mahavelona, dia ny tenin'Andriamanitra filazantsara. Aoka tsy ho variana amin'izao fiainana izao sika fa ho ao amin'ny tenin'Andriamanitra, satria fiainana ao antsika ny tenin'Andriamanitra. Ianao amin'tian'io ity sahirana ara-pivelomana, ianao voafitaky ny fiainana, ianao diso fanantenana te hanome fiainana ho anao Jesosy Kristy, dia ny teniny izany. Zanak'Andriamanitra no efa nomen'Andriamanitra antsika ilay teny tonga nofo ka niara-nonina tamintsika. Izy no milaza fa izaho avy ananany fiainana, ny ananany be dia be. Te hanome fiainana be dia be, be lavitra noho izay efa hitanao ny tompo. Fa ny andrasany dia ny fandraisana ho azy ho amponao. Ny andrasany dia ny famakinao sy ny fiainanao ny teniny. Dia ho hitanao ny vatsy tsaratsara kokoa. Ho hitanao izany fiainana tsaratsara kokoa ao amin'ny tenin'Andriamanitra izany. Manaraka izany ry havana ny fiainanao amin'Andriamanitra ihany koa. Araka izay hitantsika eto, hatreo amin'ny andininy fa dimy, hatramin'ny andininy fa valo. Dia misy fiainana ihany koa ao amin'ny fanomponan'Andriamanitra na ao amin'ny fanomponan'ny tompo. Misy fiainana tsara miafina ao amin'izany fanomponan'Andriamanitra izany. Nalaim-panahy ny tompo eto raha nitenenin'ny devoly hoe omenanao ny fanapahana, omenanao ny arena sy ny voninahitra, fa izao miakohoka eto anotrehako ianao. Tsotra ny navalin' Jesosy Kristy an'izany ao amin'ny andininy fahavalo, hoentina mandresy fa Jesosy namaly ka nanao taminy hoe voasoratra hoe Jehovah Andriamanitra ao ny ankofanao ary izy irery ihany no tompoinao. Sarobidy araka izany ny fanompoana an'Andriamanitra, tsy voavidy ary tsy azo sandaina na inona na inona. Eto zao satana dia mividy, hividy an'izany fiankohofana sy fanompoana izany, kanefa tsy naharesy an'i Jesosy Kristy. Misy fiainana tsara lafo vidy matoa tsy voasanda ny fanapahana sy ny arena eto amin'izao tontolo izao, ny fiankohofana sy ny fanompoana an'i Jehovah Tompo Andriamanitsika. Inona izany fiainana izany? Ambaran'i Jesosy izany any amin'ny Lioka toko fahasivy andinin'ny fahadimy amby roapolo, hoy Jesosy hoe inona moa ny soa azon'ny olona raha mahazo izao tontolo izao izy kanefa very ny ainy na very ny fanahiny? Inona tokoa moa ny soa azontsika raha antsika aza ny arena sy ny fanapahana ny fahefana maro samihafa eto amin'izao tontolo izao, kanefa azo avy amin'ny alalan'ny fiankofana amin'ny satana, amin'ny ody sy ny sampy izany, fa very ny fanahyntsika? Tsy mahaso antsika izany, ary tena tsy mahaso. Mandalo sy miserana ihany, mbola oloa sy olevana. Fa rehefa miankohoka amin'i Jehovah, manompo an'i Jehovah, dia fiainana mandrakizay. Izany no ampanantenain'ny tompony mpanompony izay tena resy lahatra, ka miankohoka sy manompo an'i Jehovah Andriamanitra. Sarobidy ny fanompoana ny tompo ry havako, koa tsy azo sandaina ary tsy azo vidibola ihany koa. Ifampizarana amintsika fa any aminay ihany koa dia manahirana ny amin'ny fifampifangaroaroan'ny olona ny fivavahana ny fanomponan'Andriamanitra etsy ankilany, fa tsy avela ihany koa ny fanompotsampy etsy an-daniny. Araka ny nambarako teo hoe ny lehilahy lahy matoa dia tsy maintsy mitazona ny sampin-drazana na ny sampin'ny fianakaviana rehefa maty ny raim-pianakaviana. Tiany ny fivavahana ary fantany izany fa mahatsara, kanefa tsy avela ihany koa ilay atao amin'ny ankilany ny sampin-drazana. Dia lasa mifangaroaro ny fivavahana sy ny fanompotsampy, ary tsy olontsotro izany no manao an'izany fa olona manana andraikitra ao amin'ny fiangonana. Tetezaina sy folahana amin'ny fomba maro samihafa, ary araka nambarako teo indraindray lasa modely ratsy ho an'ny zandry amin'ny finoana aty afara izany. Ary dia ampianarina azy fa tsy mahasoa ny fivavahana aroaroam-paharatsiana, satria miteraka olana vao maika manimba ilay fiainana tsara izay tokony ho raisina ao anatin'izany fanomponan'Andriamanitra izany. Zaraina amintsika ihany koa izany fa raha ohatra ka mbola mifangaroaro ny fanomponan'ny tompo, ny fiankofana amin'i Jehovah Andriamanitra sy ny fiankofana amin'ny satana, dia mamotika ny fiainantsika izany, ary tsy mahasoa fa fiainana ratsy voateraka an'izany. Miantso anao ny tompo ankehitriny, raha te hanana fiainana tsara mirindra sy milamina ambony lavitra noho izay efa hitantsika, dia safidio manomboka amin'ity anio ity: ny anompon'Andriamanitra tsy mifangaroaro amin'ny zavatra hafa, dia ho hitanao fa miavaka ny fiainanao. milamina ny fiainanao. Fantatsika fa mpanompon'Andriamanitra maro be ao amin'ny soratra masina no nisafidy ny anompo an'i Jehovah Andriamanitra. Tsara ny fiainany, milamina ny fiainany, avo roa heny, avo efatra heny noho izay nananany azy no nananany rehefa nisafidy ny anompo an'Andriamanitra izy. Tsy mifangaroaro amin'ny zavatra hafa koa asa isika. Fa raha izaho sy ny ankohonako dia anompo an'i Jehovah izahay. Isaorantsika ny tompo fa nambarany tamintsika ary tamin'nytian'io ity ho anao izay tsy mahalala, misy fiainana tsara sy maharitra ao amin'Andriamanitra, miafina amin'ny alalan'ny teniny izany sy ny asa fanompoana azy, koa safidiony ny teniny sy iaina ao anatin'izany, safidiony anompo azy sy hifangaroaro amin'ny zavatra hafa, dia voarainao izany fiainana tsara sy milamina izany. Ho anao izay efa mahalala kosa, efa miaina amin'izany fiainana ao amin'Andriamanitra izany, fantatra ao fa misy fiainana tsara ao amin'Andriamanitra maharitra mandrakizay, izao no afatra ho anao arak'izay hitantsika amin'ny andininy faharoambiny folo. Tandremo, tandremo no makafanahy an'i Jehovah Andriamanitra. Fa rehefa tonjo fahasahirana antsika indraindray, fantatsika fa misy fitahiana fiainana tsara ao amin'Andriamanitra, dia alaim-panahy antsika hakafanahy an'i Jehovah Andriamanitra. Tsy hanomerariny ahy ve Andriamanitra amin'izao fanapaha-kevitra izao? Tsy hanomerariny ahy ve Andriamanitra amin'ity lalana izorako ity? Ny anjarantsika dia ny manaja sy manaiky ny sitrapony. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amena.